Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Näin taas talouden viidakkorumpu johdattelee meitä talouden ja tällä kertaa myös jossain määrin politiikan ihmeelliseen maailmaan. Tämähän on kaikkiaan ollut hienoa viikkoa. Perinteinen bränditutkimus selvitti parhaita suomalaisia brändejä. Ykköseksi kiilasi jälleen eräs sininen suklaa. Tarkemmin en voi kommentoida, koska täällä Yleisradiossa me emme saa mainostaa. Ja parin sadan tunnetumman brändin joukossa oli vain kaksi mediaa, Yleisradio ja Akuankka. Olemme, ja hyvät kuuntelijat, myös te olette siis hyvässä seurassa. Mutta päivän teemaan tänään sukellamme 90-luvun alkupuolen taloussyövereihin, aikaan, jolloin minä olin onnellinen asuntovelkainen ensiasunnon omistaja ja nuori isä. Mutta älkää pelätkö, minä en ole tämän ohjelman päähenkilö, eikä tästä asiasta sen enempää. Meillä sen sijaan täällä Mikä maksaa -ohjelmassa on nyt historiallinen hetki, koska ensimmäistä kertaa ohjelman 1,5-vuotisella taipaleella täällä studiossa on myös toinen legendaarisista tunnusäänistämme, eli tervetuloa Iiro Viinanen.
Kiitos vaan.
Ja Iiro Viinanen on täällä, koska eilen julkaistiin hänen 90-luvun lamavuosien päiväkirjansa, siis silloisen valtiovarainministerin päiväkirjat. Ja studiossa on myös tuon teoksen toimittaja, pitkän linjan taloustoimittaja ja sanolehti pohjalaisen emerituspäätoimittaja Kalle Heiskanen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Liikumme siis tänään pääasiassa 90-luvulla, mutta emmeköhän me tässä ennen kello 11 pääsi vielä tähänkin päivään käsiksi. Ja hyvät kuuntelijat, teillä, joilla on internetin ihmeellinen maailma siellä käytettävissä, että voitte myös kommentoida tätä lähetystä Yle Radio 1 lähetysikkunan kautta. Näin mä teidän kommentteihin ja kysymyksiin palataan sitten ohjelman loppupuolella. Mutta aloitan sitaatilla Suomen Kuvalehdestä vuodelta 1991. Se kuuluu näin. Olen mielelläni paha poika, jos pelastan suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta sen osan, jonka näen olevan pelastettavissa. Jos se yhden miehen pahuudella pelastuu, niin hyvä. Iiro Viinanen, kuulostaako tutulta?
No en kyllä muistunut, mutta kyllä se hyvin suuhun sopii kuitenkin tuo repliikki.
Niin, olitko sinä 90-luvun politiikan paha poika?
No ainakin sitä kritiikistä päätellen, mitä osakseni tuli, niin ei muuhun johtopäätökseen voi tulla. Ei siinä paljon tunnustusta kukaan antanut, eikä se olisi eri juttu, pitikö antaa, mutta kyllä se oli lähinnä huutoa ja hammasten kiristystä se touhu.
Toisaalta oliko tuollainen pahan pojan rooli hyvä tapa hoitaa noin vaikeana aikana valtiovarainministerin tehtävää?
No ei siinä ainakaan pehmuulemalla olisi mitään saatu aikaisemmin, edes sitä vähän, mitä vähän otteita koventamalla saatiin. Kyllä siinä oli vaikeuksia saada ihmiset ymmärtämään, että tämä on pakkorako.
No 93 vuoden alusta päätit kesken valtiovarainministerin kautasi ryhtyä pitämään päiväkirjaa. Miksi?
No ehkä on niin, että silloin alkoi pikkuhiljaa jaksa, oli tottunut siihen rytmiin, joka valtiovarainministerillä oli, koska se aikataulu tuossa oli ihan ylivoimainen. Työt oli, voi sanoa, että oli ylivoimaisen paljon. Mä olin kerta kaikkiaan niin fyysisesti väsynyt, kun tulin kotia, että en enää jaksanut kirjoittaa, mutta sitten 93 alkoi jo niin kuin vähän ehkä rutinoitua näihin asioihin ja kirjoittelemaankin pystyi, koska öisin päivän tunnot oli paperille pistettävä. Ja niin kuin sanoin, ne on, kaikki on tuntoja. Ei se ole mikään semmoinen historiateos, vaan miltä päivän meno oli näyttänyt.
Niin, eli siis tämä oli ennen nukkumaan menoa sellainen iltarutiini kirjoittaa.
Iltarutiini, mitä paha oli ensimmäisenä mielessä.
No kysytään vielä ihan näin, että kirjoitatko johonkin sinikantiseen vihkoon vai miten ihan fyysisesti tämä tapahtui?
No se oli semmoinen almanakka, paksu almanakka, joka jos oli niin kuin normaali kirjan kokoinen sivu aina, pyrin kirjoittamaan joka ilta kasaan, mutta milloin oli enemmän, milloin vähemmän tekstiä.
Ajattelitko jo tuolloin alun perinkin, että nämä julkaistaisiin joskus?
En missään, niin me saatiin, että en koskaan julkaise niitä. Sitten ei niistä ainoastaan 12 kappaletta, sitten kun mä kirjoitin ne puhtaaksi, innostuin kirjoittelemaan 2000-luvun alussa niitä puhtaaksi aikani kuluksi, niin sitten tein lapsille ja lähisukulaisille ja muutamalle tuttavalle oma kappaleen. Niitä oli 12 omakustanteista kirjaa ja sen jälkeen se asia unohtui.
No Kalle Heiskanen, miksi nämä nyt haluttiin julkaista?
No minusta tämä on historiallinen teko, että nämä päätettiin julkaista. Juuri tämmöinen päiväkirja, joka on kirjoitettu siinä hetkessä ja ajassa, niiden tuntojen vallassa, joissa Iiro Viinanen eli. Niin sehän on historian tutkijoille niin kuin jatkoa ajatellen, niin se on aarreaitta. Minusta olisi ollut kansallinen suuri tappio, jos näitä nyt lopulta ei olisi julkaistu. Nämä on vähän niin kuin Paasikiven päiväkirjat. Ja nämä ovat todella siinä muodossa, kun Iiro Viinanen aikanaan muistiin merkitsi, niitä ei ole käsitelty millään tavalla. Että se on kyllä ehtaa aitoa tavaraa, mitä sieltä paljastuu.
Niin sanotaanko näin, että kun ne lukee, niin ei ainakaan tule sellaista tunnetta, että näitä olisi jotenkin siistitty.
No siellä ei ole siistitty, kun ehkä muutama kirosana, pahin kirosana on poistettu, koska se kuuluu mun puhetapani, niin ei joka kahteen kertaan samaa asiaa tarvitse kirota. Mutta ei niitäkään monta asiaa ole ruokottu.
Ei, kyllä se on niin aitoa sen tunteen vallassa. Voi kuvitella vielä, kuvitelkaa pimeät syksyiset yöt, kun mies on ollut siellä päivän rumbassa ja sitten vetäytyy jonnekin Riihimäelle tai Helsingin kämppänsä ja kirjaa siinä ylös sitten ne tunnot päivästä, niin kyllä sen täysin ymmärtää, että ne välttämättä eivät aina mairittele näitä muutamia kohteita siellä.
Ne hankalimmat asiat, että siinä yleensä ensimmäisenä mieleen tuli ja tuli myöskin kirjattua.
Että niin, mutta eikö se ole niin, että se tietyllä tavalla se sai sitten purettua myös itseäsi?
Kyllä, sai unen päästä kiinni vähäksi aikaa.
Niin.
No Kalle Heskinen, työskenteli taloustoimittajana 90-luvulla täällä Yleisradiossakin, niin kuin varmasti monet kuuntelijat muistavat. Millä tavalla sinun käsityksesi Suomen lamasta ja tästä 90-luvun tilanteesta muuttui, kun luit nämä Viinasen päiväkirjat, vai muuttuiko?
Se täydentyi hyvin oleellisilta osin. Totta kai toimittajat, kun me seurasimme näitä asioita, niin me olimme siellä niin sanotusti huulilla. Me olimme mukana siinä, mutta me olimme kuitenkin barrikaadin toisella puolella. Ja aikanaan, muistan kun Johannes Virolainen tuolla eduskunnassa, niin aina vinoili meille toimittajille siellä, että voi tokkisa, että ettehän te tiedä oikein mitään, mitä täällä todella tapahtuu, että työpintaa raavitte siinä vaan. Ja kyllä tämä monen asian osalta vahvisti sen, että me olimme jäljillä, mutta emme päässeet riittävän pitkälle. Eli raapaisimme pintaa. Mutta oli myös monta semmoista skuuppia, muun muassa Yleisradion toimittajat, eli lehdet ja näin päin pois, josta tiedän, että siellä nähtiin sitten, hiukset nousivat pystyyn siellä, varsinkin valtiovarainministeriössä, että voi hemmetti, mistä ne tuon saivat. Ja siinähän oli paljon tällaista kuurupiloleikkiä siinä, että joku kohta esimerkiksi tuossa muistelmissa kertoo sen hyvin, että kuinka Iiro Viinanen kertoo, kuinka ajoimme ympäri Senaatin toria ja yritimme katsoa, ettei missään näy tuttuja kasvoja. Ja sitten kun huomasimme, että reitti on selvä, niin sitten luikahdimme Suomen Pankkiin takaovesta ja sitten taas mentiin tekemään jotain inhottavuuksia Suomen kansan eteen.
Niin tuota lukee melkein paikoin kuin agenttitarinaa, erityisesti kun puhutaan suhteesta mediaan ja julkisuuteen ja siihen, että asiat eivät vuotaisi keskeneräisenä ulos.
Joo, toinen samantyyppinen asia oli silloin, kun Säästöpankin pilkkomispäätöstä tehtiin, niin muistan hyvin sen, kun siis kokous päätettiin pitää, oliko se 10 aikaan illalla, ja jätettiin valot meidän VM-kerrokseen, Senaatintorin puoleiseen kerrokseen, ja sitten mä salaa menin toisesta päästä sammuttelemaan, niin kun joku olisi aina lähtenyt pois sieltä huoneestaan, itse jäi viimeisenä valastuun huoneeseen, ja näyttävästi ikkunan edessä kuljettiin, näytin lehtimiehelle, että sinne se kävelee äijä ikkunan edessä, ja sammutin valot, ja sitten luikin takaovesta itse sen neuvottelutiloihin, ja niin me päästiin aika rauhassa tekemään tämä päätös, joka muistaakseni 4 aikaan aamu, josta oli sitten selvä.
Joo, ja kolmas vastaavan tyyppinen esimerkki oli se, että oli taas joku iso asia vireillä, ja oliko se niin, että Helsingin Sanomain toimittaja oli saanut vihiä, ja sitten soitti Iiro Viinasen, hänellä oli kännykkänumero, Iiro Viinanen istui metsässä ja jakkaralla, ja kännykkä tärisi taskussa, koska se oli äänettömällä. Ja sitten toimittaja kertoo ja sanoi, että no nyt viikonvaihteessa tapahtuu sitä ja tätä, niin Iiro oli vastannut, että ei voi tapahtua, koska minäkin olen juuri hirvijahdissa.
Aivan. No kerrot kirjastasi, että kovin enteellisesti ensimmäinen virkatoimisi ministerinä huhtikuun 26. päivä vuonna 1991 oli allekirjoittaa kirja, jossa ministeriöitä kehotettiin karsimaan menoja tulevassa lisäbudjetissa. Näin jälkeenpäin ajatellen, niin kuinka paljon tuossa vaiheessa ymmärsit siitä, että mihin ollaan menossa ja mikä oikeasti on talouden suunta ja tila Suomessa?
No kyllä hallitusneuvottelujen yhteydessä alkoi selvitä aika tarkkaakin, minkä näköinen, ei nyt ehkä se syvyys todellisuudessa, mutta huomattava paljon aukesi sikäli, että mehän tehtiin silloin ensimmäinen säästöpaketti jo. Muistan hyvin, olisiko se nyt ollut 2 miljardia markkaa siihen aikaan vai miljardi, ja se oli tuskien taivaan saada tämä raha kokoon. Täytyy muistaa, että useimmat, väitän, että kansanedustajakaan ei ole kaikkia pääluokkia koskaan läpi käyneetkään, ja ei mistäkään varmasti kukaan ollut kirjaa lukenut kokonaisuudessa kansanedustajan aikana. Siitä kun alkoi se opiskelujakso budjettikirjaakin, niin se oli aika hidasta se rahojen säästöjen aikaan saaminen, mutta kyllä se kasaan tuli.
Ja tuohonhan liittyy se, että ennen kuin hallitus aloitti, niin nämä valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet, Eino Keinäsen, Raimo Sailaksen, Erkki Virtasen johdolla, niin olivat laatineet tämmöisen muistion,
kyllä,
jossa kerrottiin ja varoitettiin tulevaa hallitusta. Ja sehän oli poikkeuksellisen terävää tekstiä, ei virkamiehillä ollut siihen mennessä tapaa. Se varmaan niin kuin olisi vähän samanlainen muistio, kun nyt on tämä NATO-muistio, joka on herättänyt tunteita.
Kukahan moni sen mahtoi lukea silloisista ministeriöistä, kun oli vaalit vireillä, niin jäiköhän hyllyyn koko paperi?
Mä luulen, että se, jos olisivat lukeneet, niin ei olisi moni asia tullut yhtä suurena yllätyksenä.
Näin uskon myöskin.
Vuosi 1991 oli aika hurjien tapahtumien vuosi. Neuvostoliitto hajosi, Ruotsi haki yllättäen EU-jäsenyyttä. Pankkisektorilla meni niin sanotusti lujaa. Skop ajautui Suomen Pankin syliin. AY-liikeen maanviljelijät osoittivat näyttävästi mieltään ja työttömyys alkoi kasvaa. Tuliko missään vaiheessa sellainen tunne, että alkoiko kaduttaa, että ryhdyit valtiovarainministeriksi?
No ei siinä sellaista ajattelua koskaan tullut. Näistä tapahtumista, joita luettelin, tulee erityisesti mieleen se maatalouden, maanviljelijöiden mielenosoitus tuolla jäähallissa. Se oli aikamoinen, se oli kai se olla lähes 10 000 huutavaa miestä ja naista siellä salissa ja piti pitää puhe sieltä. Se oli niin, että vaatteekin tuntui tärisevän se semmoinen mekkalla siellä oli, mutta maltoin olla odottaa niin kauan kuin huutu aina loppui. Sitten pääsin lauseen kaksi sanomaan, kun se alkoi uudestaan. Oli hiljaa, tuijotin sinne yleisöä ja sain puheeni pidettyä, mutta kyllä se välillä tuntui, että mitähän tästä loppuksi seuraa.
No ilmeisesti se hurin ensimmäisen ministerivuoden tapaus oli sitten marraskuussa, kun tämä D-sana alkoi kummitella ja lopulta ajauduttiin devalvaation. Näin jälkeenpäin, niin miten nuo asiat silloin oikein etenivät? Jos sitä yrittää hahmottaa, ilmeisesti suhteellisen pitkään uskoit, että selvitään ilman devalvaatiota.
Joo, kyllä uskoin sikäli, että ajattelin, että järki voittaa. Ja meillähän oli silloin tämä yhteiskuntasopimus tapetilla, ja Sorsan valmisteli ja neuvotteli myöskin näiden järjestöjen kanssa. Ja siinähän oli tämmöinen kustannusten leikkaus ja yritysten kustannusten, nimenomaan työkustannusten leikkaaminen kyseessä, joka sitten näytti menevän läpi. Ja niin siihen aikaan sovittiin, että pieni devalvaatiokin, jos tarvitaan, niin on tehtävissä ilman kompensaatiota. Mutta sitten yllätykseksi me kävikin niin, että se kaadettiin nimenomaan työmarkkinajärjestöjen tai palkansaajärjestöjen toimesta, ja siinä on sitten enää mitään tehtävissä, se oli pässilihaa loppu sen jälkeen.
Ja siinähän Suomen pankkimaailma oli jakautunut kahtia, eli Kansallispankki seisoi tämän hallituksen virallisen linjan takana, kun taas Yhdyspankki, silloinen Yhdyspankki, Vesa Vainion ja Björn Wahlroosin johdolla, niin hyvin voimakkaasti ajoivat tätä, niin kuin tässä teoksessa mainitaan, niin ajoivat devalvaatiota, tai ainakin näkivät, että se on väistämättä tulossa, ja niinpä sitten jatkossa, kun tämä D-sana toteutui, niin nimenomaan Kopin asiakkaat kärsivät paljon, kyllä, enemmän kuin Yhdyspankin asiakkaat. Ja sillähän oli sitten pitkää heijastusta tähän myöhemmin pankkien yhdistymiseen.
Koppi pelasi isänmaallista peliä, mutta sypsymistä ei voi samaa sanoa alkuunkaan. Että sehän ilmoitti asiakkailleen ihan julkisesti, tiedossa oli, että vaihtakaa rahanne nyt kiireen vilkkaa. Varmistakaa, että nuolle näppiä, että devalvaatio tulee ihan varmasti.
No millä mielellä sä nyt ajattelet sitten Björn Wahlroosia, joka jo silloin oli hyvin aktiivinen?
No en mä voi sitä hyväksyä, sitä menettelytapaa, jos virallinen linja on yrittää pitää markka vakaana ja suhteellisen vahvana, ainakin vakaan markkaan se tavoite oli. Niin on niitä asioita, jotka, joista pitää isänmaan etuakin katsoa. Mutta näyttää olevan niin, että mitä enemmän jollakin on varaa pelata, niin viimeiseen asti pelataan näillä omaisuuksilla ja rahoilla. Ei siinä yhteistä etua ajatella.
Onko niin, että siis isänmaan edun pitää jossain vaiheessa mennä yrityksen edun edelle?
Kyllä, minä näen sen niinkin asian nimenomaan. Ei sillä yritykselläkään mitään virkaa ole, jos isänmaan asioita on hoidettu kuntoon.
Mutta noin pitkälle juoksulle näyttää, että Wahlroos toimii oikein niin kuin yrityksensä kannalta.
No näinhän se on tietysti joo. Näinhän se tietysti on kyllä, valitettavasti.
Välillä kun saan minäkin puheenvuoron, niin muistan kuuntelijoita, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa teemana talouden vaaran vuodet Iiro Viinasen päiväkirjamerkintöihin. Tämä keskustelu pohjautuu ja täällä Iiro Viinasen kanssa Kalle Heiskanen, vanha toimittaja, joka alkoi jo sujuvasti haastatella. Kiitos avusta. Ilmeisesti tämä devalvaatio noin henkilökohtaisesti oli sitten aika kova paukku. Suuri yleisöhän muistaa, kun kollegani A-studiosta Arvo Tuominen, terveisiä vaan Arskalle, löi kanssasi tonnista vetoa, että devalvoidaan ja sinä kiistit. Ja iltapäivällä sitten taisi olla Raija Massalla, joka kävi hakemassa rahat sinulta. Mutta sait jopa terveydellisiä.
Joo, se oli kova paikka ja olen monelle kysynyt, että mitäs mä olisin voinut sanoa muuta. Jos mä en olisi kommentoinut mitään, niin kaikki arvaa, että jotain sillä on mielessä. Jos mä olisin sanonut, että en mä voi sanoa, että devalvoidaan, sekin olisi linnareissu tai valtakunnan oikeusreissu ollut joka tapauksessa. Kun tässä nyt kuitenkin oli koettanut yhtä linjaa pitää, niin siinä voi ilmeelläkään väräyttää, että tässä on jotain tapahtumassa ja hain rahat automaattisesti ja löin tonnin kouraa sitten ja se mitään. Mutta se olihan se fyysisesti ja henkisesti mulle niin jumalattoman kova isku, että välillä tuntui, että henki lähtee kyllä.
Niin se jouduit vetäytymään jonnekin.
Joo, mä vedin yhdelle sohvalle siellä neuvottelutiloissa vähäksi aikaa, että vähän rauhoitta pumppu.
Mutta presidentti Koivistohan vähän myöhemmin niin antoi Viinaselle synninpäästön ja totesi, että hän olisi vastaavassa tilanteessa toiminut täsmälleen samalla tavalla. Ei, valtiovarainministerillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin valehdella päin naamaa.
Ja se on, että jos sen alun perinkin olisi ollut sillä tavalla pitänyt suunsa, että ei olisi vastannut mihinkään kysymyksiin, niin sekin on epäilyttävää. Ainakin toimittaja tulkitsee sen, että kyllä sillä jotain nyt on vireillä, kun ei se kerran vastaa mihinkään kysymyksiin.
Sellaisia me olemme.
Ja niin olette just, ja mä valitsin sen avoimemman linjan, mutta siinä ei oikein kultaista keskitietä taho löytyä siinä käyttäytymisessä.
Niin kirjoitit jopa näin, että koit olevasi Suomen halveksituin poliitikko. Mitä tarkoitit?
No kyllähän sitä joka puolella tuli sitten niin paljon turpiin, että nepä ei voi yksi ihminen osalleen saada. Ja ihan ymmärrän kyllä että näin varmasti monen mielestä oli syytä ollakin tilanne.
No ilmeisesti tämän jälkeen sitten aloit saada jopa ihan henkilökohtaisia uhkauksia.
Joo, kyllä niitä tuli. Niitä oli omaisuutensa menettäneitä yrittäjiä muun muassa, oli tällaisia joitakin. Sitten oli muita häiriintyneitä, velkavankeuteen joutuneita ihmisiä syystä tai toisesta. Ja sitten ne, jotka näiden leikkausten kohteeksi oli joutunut, niin siinä ne ryhmät suunnilleen oli. Ja niitä riitti.
Ja sittenhän oli vielä tämä niin sanotusti kolmen roikalleen kopla, joka uhkasi häntä keskellä Helsingin kaupunkia.
Joo, se oli aika kova tilanne, kun joulun alla kolmen syvän patsaalla tuli. Niitä oli itse asiassa 4 kaveria siinä. Yksi oli vankimielisairaasta päässyt pois, ja yksi oli vankilaan menossa lusimaan jotakin, ja yksi oli ympäri kännissä, jolla oli puukko. Ja joku konna se yksikin oli, ja ne piiritti, mutta mä en päässyt mihinkään. Yritin luiskahtaa aina raukoisesta pois, niin ne oli, jotain painettiin selkään joka kerta, että älä yritä tai henki lähtee. Ja siitä ruvettiin keskustelemaan vartitunnin jaksoon keskustella vasta kysymyksiin, ja kun hän sitten sanoi, että joku lautaviirus, olet reilu jätkä, hyvää joulua. Selvisin hengissä.
Se oli vähän erilainen kyselytunti.
Se oli se aika selvä kyselytunti, mutta kyllä ne pojat kuunteli ihan aktiivisesti sen, mitä mä selitin. Ja se sitten ilmeisesti avalasi heidänkin tietämystään aika tavalla, koska he tyytyi siihen sitten. Ei tässä nyt oikein muukaan auta.
Pelottiko missään vaiheessa?
No en mä tiedä, ehtiikö ne pelkäämäänkään. Siinä koettiin vaan jollain tavalla vakuuttavasti selviytyä siitä asiasta. Mutta
entä ylipäätään, kun näitä uhkauksia tuli eri suunnasta?
No kyllähän siinä täytyy katsella. Joka kerta kovesta ulos meni, niin oli pakko vilkaista joka puolelle, että pääseekö suojaan, jos siellä joku kyttää nurkalla. Kun niitä hiippailijoita näkyy olevan ikkunan takana tai rikkomassa porraskäytävän ikkunan Helsingin asunnolla ja niin poispäin.
No aika usein olit napit vastakkain, tai hallitus oli napit vastakkain AY-liikkeen kanssa, oli yleislakon uhkaa. Ja nyt jälkeenpäin toteat, että olisi pitänyt antaa yleislakon toteutua. Mitä sillä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että silloin kun tuli ihan alkuvaiheessa tämä uhka kuitenkin hallitustaipan alkuvaiheessa, niin ehkä se toteutuessaan olisi avannut silmät Suomen kansalle, koko kansalle ihan toisella tavalla, että nyt on tosi kyseessä. Jos ei toimenpiteitä tehdä täällä päättäjien taholla ja sallita tehtävän ja se olisi herättänyt kaikki. Siinä on tietysti paljon kielteisiä vaikutuksia, mutta olisi se kyllä ainakin tätä AY-liikkeen valtaa pikkusen koetellut.
Mutta kyllä kai se on täysin mahdoton ajatus, että Suomi olisi, että hallitus olisi sallinut sen, että Suomi ajautuu yleislakkoon siinä tilanteessa.
Niin, sehän olisi ollut, siinä olisi mennyt kaikki, mitä myöhemmin tapahtui, niin olisi tapahtunut hetkessä silloin. Se olisi ollut täydellinen kaos ilmeisesti kyllä siinä vaiheessa.
Onko AY-liike Suomessa liian vahva?
Minusta on. Parlamentaarista valtaa on siirtynyt paljon liikaa AY-liikkeelle.
Mitä sille pitäisi tehdä?
No, eduskunnan pitäisi ottaa ohjakset käsiinsä ja ottaa se valta takaisin ja pitäköön ne sen vallan, mikä heille kuuluu, niissä asioissa vallan, mikä heille kuuluu, eikä joka ikiseen asiaan tarvitse sorkkia ja sanoa mielipidettään ja pistää joku pistelakko pystyyn tai muu työn seisaus. Suomi on ihan tarpeeksi kärsinyt näiden lakkojen seurauksista, ei pelkästään taloudellisesti, mutta vaan siinä on imakohaitta myöskin tullut melkoisen suuri suomalaisuus koko Suomen yhteiskunnalle.
No, varsinaiset päiväkirjamerkinnät alkavat siis tammikuun ensimmäisestä päivästä 1993, ja niistä piirtyy aika nopeasti kuva varsin yksinäisestä valtiovarainministeriä, joka on aika yksinäinen myös hallituksen sisällä. Kuinka yksinäinen sinä olitte?
No kyllä, se aika yksinäistä. Se tietysti elämä oli, ei siinä paljon puolustajia ollut. Pääministeri toki oli pääsääntöisesti aina mukana kyllä tukemassa, ei siinä mitään, mutta ei niitä juttukavereita juuri löytynyt siinä vaiheessa muuta kuin muitteiden takia.
Niin, kuvaat aika suorasukaisesti useita hallituksen muita ministereitä ja muitakin yhteiskunnallisia vaikuttajia. Miksi näin ronskia kieltä, jos saa kysyä?
Kun ne tuli, niin kuin sanoin, että olen kirjoittanut yöllä kotiin tullessani ennen nukkumaan menoa, kirjannut päällimmäisiä mielessäni olevia asioita. Ja ne on ollut sinä päivänä todella harmillisia toimenpiteitä tai päätöksiä tai temppuja, mitä minulla on tehty heidän näiden henkilöiden toimesta. Niin miksi me näitä kirjoittaisi muistiin? Ja kun oli tarkoitus, että mä näitä julkaisen koskaan, niin on helppo vielä kirjoittaa omaksi ilokseen, vähän sydäntä keventääkseen.
Mutta mielenkiintoistahan on, että nyt kun Erkki Tuomiojan muistelmapäiväkirjoja tuolta ajalta on nyt julkistettu, niin kyllähän siellä on ihan samanlaista arviointeja Tuomiojan kynästä lähtenyt ja tuntoja yksittäisistä henkilöistä, että kyllä ilmeisesti niin siellä se on hyvä, että nämä poliitikot ovat pitäneet päiväkirjaa, kirjanneet ylös näitä tuntoja, arvioineet ihmisiä. Täytyy toivoa, että myös tämän päivän poliitikot näin tekisivät.
Se muuten täytyy muistaa, että se vanha sananlasku, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa, pätee tähänkin asiaan aika hyvin, kun katselee tämän päivän lehtiä.
Toisaalta eiköhän siinä ole myös niin päin, että toimittajat ovat aika aktiivisesti soitelleet näille, josta ehkä niin kuin kaikkein kriittisin kuva on annettu.
Mutta voi silloin olla kommentoimattakin.
Toki.
Etkö ei loukkaantunut tuosta?
Minä.
Esimerkiksi Mauri Pekkarisen tämän päivästä kommentista.
Niin, Pekkarinen totesi, että olit täysin virkamiestesi vietävissä, etkä osannut asioita. Mitä siihen sanot?
Se on tietysti se ehkä sitten on asia sillä tavalla, mutta ei niitä tietoja ja numeroita hihasta voi vetää. Kieltämättä tuli monen ministerin kohdalla näkyviin semmoisia piirteitä, että niitä on pyritty hihasta vetämään, mutta kyllä VMS on paras tietämys, parhaat tiedot näistä luvuista ja kehityksistä, niin ei semmoisia tietoja voi, kyllä ne täytyy olla kaiken päätöksen pohjana. Se on sitten eri juttu, mikä tulee esitykseni olemaan, mutta ei semmoisia voi nonsileerata kerta kaikkiaan. Ei semmoista viisasta ole olemassakaan, joka omasta päästään maallikkoministeri näitä voisi päätöksiä teettää. Kyllä se ei tuo edes Pekkarilla semmoisia tietoja itsellään.
Mutta kun mä olen lukenut tätä nyt, lukin tätä päiväkirjaa, niin kyllä siinä monta kertaa mielessä kävi se kysymys, että eikö ollut jotain muuta vaihtoehtoa sille politiikalle? Eikö olisi voinut olla vähän pehmeämpi, vähän kiltimpi, ottaa huomioon ihmisiä enemmän kuin silloin tehtiin?
Niin, mitä on?
Niin, siinä on vaan se, että siellä oli 15-16 muuta ministeriä, jota pitäisi kaikkia käsitellä yhtä pehmeästi sen jälkeen.
Ja kun kaikille yhtä tyly, niin, niin silloin se on helpompaa.
Jos yhdelle antaa 10 miljoonaa myötä, niin se on 500 kertaa sinne, se on 150 miljoonaa. Ja ei siinä mikään auta. Kyllä ministerin täytyy itse tiedostaa, mikä se tilanne on, että sitä yhteiseksi hyväksi tätä säästämistoimintaa jouduttiin tekemään. Se säästäminen oli kuitenkin niin luottoluokittajien kuin meitä rahoittajien näkemyksen mukaista. Siinä ei paljon vaihtoehtoja silloin ollut kyllä.
Niin, jotenkin tulee sellainen vaikutelma, että oikeastaan vain sinä ja jossain määrin pääministeri Aho ymmärsivät, että missä mennään, ja kaikki muut jotenkin pääsuvussa halusivat vain lisätä menoja. Oliko se todella näin?
No, kyllä se ainakin sinne päin oli. Päin oli, kun katselee, kuinka tiukkaan ne budjettiesityksiä puolustivat, että useastihan se jäi, meni siihen vaiheeseen, että sitten tehtiin juustohöylällä loput, kun ei sitä, mikä he oli esitetty, niin tavoitteet ei pysty saavuttamaan. Ja se ei ole koskaan fiksu tapa, se juustohöylä, mutta pakko jollain rahaa piti kaapia kasaan.
Mutta nyt kun on käynyt Iiro Viinasen arkistoja läpi, niin siellä on sitten näitä muistioita siltä ajalta. Niin kyllähän ne ovat, vaikka ne ovat kuivakkaan virkamieskieltä, niin ovathan ne, voi kuvitella, että ne olisivat olleet tuleen arkaa tavaraa. Ne olisivat aiheuttaneet valtavan roihun ja paniikin, jos ne tiedot olisi pantu julkisuuteen. Että kyllä mä ymmärrän jälkikäteen että piti pitää tämä todellinen kuva hyvin pienen piirin sisällä.
Mä palaan vielä tuohon hallituksen ministereihin sillä tavalla, että kerron nyt Suomen kansalle, että kuinka hölmöjä ministereitä meillä oikein sitten on vuodesta toiseen?
No kyllä ne minut on tuntee kuitenkin. Aloitetaan siitä tyhmimmästä päästä sitten puheesta päätellen. En minä käy heitä arvioimaan. Mutta sen, jos toivoisi, että jokainen ainakin paneutus ei pelkästään omaan ministeriönsä, mutta koko valtakunnan budjettiin, eri ministeriöidenkin budjetteihin, hyvinkin intensiivisesti ennen kuin silloin, kun työt aloitetaan. Koska se on kokonaiskäsityksen tämän maan taloudesta, valtion taloudesta, ja sitten tarvitaan ennen kuin pystyy omia ministeriasioita hoitamaan. Näin ei valitettavasti aina ole asianlaita.
No, tällä tavalla voisi sanoa vähemmän kauniisti. Kirjoitit muun muassa Mauri Pekkarisesta, Pertti Salolaisesta, Kimmo Sasista tai vaikkapa Tytti Iso-Hookana Asunmaasta tai Ilkka Kanervasta. Miltä on tuntunut nyt 20 vuoden kuluttua lukea näitä luonehdintoja? Tuleeko yhtään häpeän punalla poskille?
Ei tule tippaakaan. Ei tarvitse yhtään hävetä. Enhän minä, sehän perustuu heidän tekemisiinsä, minua kohtaan tekemisiin, sanotaan nyt vaikka sitaatissa vääryyksiin, minun mielestäni. Ja sitten nehän on sellaisia kirjauksia, ja ei ne miksikään siitä muutu.
No miten on ylipäätään kuvaiset Ahon hallituksen työskentelyilmapiiriä? Kuinka hankala se oli?
Kyllä se aika hankala todellisuudessa oli, koska niin omassa puolueessani kuin keskustankin ryhmissä oli klikkejä, voisi sanoa, jotka vaikeutti sitä hallitustyöskentelyä aika tavalla, eli Aho oli omalla puolellaan vaikeuksissa saada asioita läpi, saada riviin sitä omaa porukkaansa, omaa eduskuntaryhmää, ja samat ongelmat oli meikäläisellä. No sitten ruotsalaiset oli aika hyvin rivissä kyllä, koska siellä on niin pieni ryhmä ja vähän ministeritä muutenkin, mutta kyllä se oli paljon värikkäämpää, mitä lehdet koskaan pääsivät ymmärtämäänkään.
Mutta olihan siinä yksi taitekohta, kun annoit Ilta-Sanomille haastattelun, jossa haukuit sen hallituksen niin lyttyyn, että se avasi kyllä monet silmät.
Joo, silloin oli mitta täynnä kyllä todella. Mä muistan sen itsekin, missä pöydässä istuinkin sen haastattelun aikana.
Ylläksellä,
joo. Ja siinä oli myös joku tämmöinen, minusta mikä asia se oli, olisiko se ollut lisäbudjetti tai joku vastaava asia, joka ei edennyt tippaakaan mihinkään. Ei pysty päättämään, se jätettiin pöydälle kerta toisessa jälkeen, ja sit mä hermostuin kerta kaikkiaan, että tämä päättämätön hallitus ei saa mitään aikaiseksi, ja se loppui aika lyhyen se hiihtoloma.
No se Ahon hallitus muistetaan myöskin näistä yöllisistä istunnoista. Päätöksiä väännettiin aamu yöstä. Oliko se jotenkin tuolla tietoista taktiikkaa, että yöllä saa, ihmiset saa pehmitettyä paremmin?
On se totta kai. Ei kaikki ole yhtä hyviä valvomaan kuin Aho ja minä. Siellä se on, että tuossa 10 jälkeen illalla alkaa asiat etenemään yleensä. Kun siihen asti jaksetaan vaikka päivän runoon, niin kyllä se sitten alkaa sujua. Ja usein me aloitettiin vasta 10 aikaa illalla tämä neuvottelukin, että kun ei mukaan ollut aikaa aikaisemmin. Ja kyllä ne päätöksien asiat tuli sitten kuitenkin.
Yksi kohta, mikä mulla erityisesti pomppasi silmiin, oli se, kuinka rumasti sinä, sanon suoraan tässä, että aika rumasti kirjoitit Eeva Kuuskoski vikat maasta, joka oli juuri saanut lapsen siinä ja...
Niin, joo. Siinä oli tämmöinen ongelma vähän, hän kiistää kyllä nyt sen, että hän oli valmis säästämään, mutta eri kohdista, eipä niitä esitykset olisi saanut tehdä aikanaan, ei siinä mitään ollut, mutta niitä ei vaan tullut. Ja sitten kun me ruvettiin, piti kahdenkeskisiä neuvotteluja käydä, taikka olisi virkamiehiä mukana, niin tiedettiin milloin hänen vuoronsa on lähestymässä, hänellä oli vastasyntynyt vauva siellä Smolnan ministerihuoneessa, jota piti päästä syöttämään silloin tällöin. Kun se rytmi opittiin, niin ajettiin asia sillä tavalla, että hän oli aina oven takana seuraavana, mutta hänen tuli pakko lähteä imettämään. Sen jälkeen hän joutui jonoon hännille, eikä päässyt koskaan siihen neuvotteluun. Me hoidettiin se budjetti paikalleen.
No kai tuo vähän hävettää nyt.
No en mä nyt tiedä sitä, tarvitse hävetä, koska tehtävä oli heillekin annettu hoitaa budjetti siihen raamiin, mikä oli tehty. Sen kun teki, jos tekee tehtävänsä niin kuin annettu ohjeet, niin mitäs tässä sitten?
Tulee mieleen suorastaan kirja, jonka nimi oli Älä tunnusta ikinä, poika. Iiro Viljanen ei tunnusta mitään.
Ei.
Lainaan yhtä päiväkirjan merkintäsi vielä liittyen tähän valvomiseen. 20.8.93 illalla kotiin kello 19 lähes 2 vuorokautta nukkumatta. Ei ihme, jos selviä puhehäiriöitä esiintyy. Tässä oli pankkitukineuvottelut käynnissä silloin. Syntyykö tuossa tilassa enää järkeviä päätöksiä?
No kyllä, ne ihan kunnon päätöksiä oli, ei siinä mitään ollut, mutta että kyllä niin kuoleman väsyyn muistan hyvin sen tilanteen, kun yritti mongertamalla autokuljettajalle, jota olisi puhumaan, ei mitään saanut selvää, ei saanut selvää sanaa suusta, niin tulemaan kerta kaikkiaan, ja mä olin kyllä niin poikki silloin, että voi kertoa anekdoot, että pojapoikani oli lukenut ruokakaupassa eilen tämän lööpin. Meni puhekyky, niin olin kysynyt pojalta, että pystyykö pappa vieläkään puhumaan mitään?
No onneksi pystyy. Muuten tätäkin ohjelmaa olisi hieman hankalahkoa tehdä viittomat, kun eivät näy radiossa kovin hyvin. Mikä oli se tilanne, kun Suomi oli kaikkein pahiten niin sanotusti kuilun partaalla noina vuosina?
Kyllä se siinä vaiheessa, kun kriisilakeja päivitettiin, niin silloin alkoi olla epätoivon hetket kyseessä. Ja ehkä sitten yksi semmoinen, mitä ei ole koskaan juuri kunnolla julkisuudessa ollut, Saksassa. Saksassa alettiin myydä alennusmyynnissä meidän valtion velkapapereita. Ja sehän on semmoinen tilanne, jossa usko alkaa loppua siihen, että me maksamme paperin sen arvosena, kun se on heille lainattu. Silloinkin me oltiin Japanissa silloin, kun kuultiin tämä tieto, niin sitten määrättiin vaan ostamaan valtiolle itselleen paperit kaikki. Se loppui se prosessi siihen. Silloin oli kyllä tiukka paikka ja kriisilait oli varmasti yksi paikka. Ja kyllä niitä pankkien tilanne oli monta kertaa, useampaankin, muutamaankin otteeseen kyllä semmoisessa jamassa, että kuitenkin selvitään.
Joo, ja tässähän lukee ihan suora sitaatti. Suomen viiteryhmät eivät enää olleet tutut Euroopan hyvinvointivaltiot, vaan Argentiina, Brasilia, Meksiko ja Venezuela.
No jossain vaiheessa kansainvälinen valuuttarahasto luokitteli Suomen maaksi, joka saisi tukea sosialismin romahtamisen vuoksi, ja tätä pelkästään, että tämä tulee julkisuuteen.
No siitä varjeltiin kyllä kuin valtiosalaisuutta ja montaa muutakin. Luokittajienkin ensimmäistä käyntiä, eihän sitä julkisuuteen muistaakseni puhuttu ollenkaan. Sitten seuraavilla kerroilla kerrottiin kyllä, että on maassa ja valikoidusti, mitä ne on kirjoittaneet.
No, valtiovarainministerin tehtävään kuului myöskin tällaiset roadshowt, eli kävit vakuuttamassa sijoittajia ja lainanantajia siitä, että kyllä meille vielä kannattaa rahaa antaa. Minkälaisia tapahtumia nuo olivat?
Kyllä, ne oli kovia tapahtumia. Siellä oli satakunta yleensä, satakunta rahoittajaa, olkoon ne nyt sitten paikallisia eläkerahastoja tai mitä tahansa pankkiireita, jotka oli kuulemassa sitä tarinaa, jonka mä viestinä Suomesta toin, eli missä tilassa me olemme ja mitä me aiomme tehdä. Ja siinä oli pakko pyrkiä tehdä sen sillä vakuuttavuudella, että ne usko sen asian, koska moneen otteeseen, kun seuraavan kerran meni puolen vuoden tai vuoden päästä uudestaan, niin joutui toteamaan, että meitä on seurattu koko ajan, mitä, onko mennyt sen mukaan, kun on noin aikanaan kerrottu. Eli kyllä me kontrollin alla oltiin ympäri maailmaa näiden rahoittajien silmissä.
Ja yksi esimerkki oli se, että Lallilehteäkin luettiin maailmalla tarkkaan. Siellä Tauno Matomäki antoi jonkun typerän lausunnon ja sehän ilmeisesti...
Niin sanottiin IMF:n holhoukseen joutuneen, se oli jotain tällaista se heitto.
Ja sä olit silloin Japanissa.
Mä olin Japanissa. Juuri saatu neuvottelupankin 12 miljardin lainasta. En muista, oliko ne jenejä vai mitään, onko ne mitään tahansa, mutta iso laina kumminkin ja Nomuran kanssa sovittua ja sitten työnnetään yöllä hotellihuoneen kynnyksen välistä paperihuoneeseen. Kun mikä se rapi, tuleeko tänne huoneeseen joku, niin menin katsomaan, niin Lallissa lausuntoja. Sitten jatko muistiossa, että jatkammekin lainaneuvottelua huomenna aamulla.
Meidän tulee kallis haastattelu.
Tekikö me lähettää laskumatomaan?
Minä soitin kello 4 yöllä hänelle suoraan itselle ja haukuun pystyyn.
No, nuorivat siis kovia aikoja, verta, hikeä, kyyneleitä. Toisaalta valtiovarainministeriöstä tuli tällainen superministeri, superhahmo. Nautitko missään vaiheessa?
No ei se nautinto tehtävä ole missään nimessä, mutta se on ehkä velvollisuus hoitaa ne hommat vaan.
No, vuonna 1994 työttömyys oli sitten jo ennätyslukemissa päälle 21% ja velkaantuminen jatkui. Ja yhä vain vaikuttaa tuon kirjan perusteella siltä, että vain valtiovarainministeri ymmärtää, mistä on kyse ja osaa leikata. Kirjoitat näin, että huolestuttaa, millä porukalla maata hallitaan, kun kantti ei kestä. Onneksi kansa ei tiedä. Eikö kansa olisi pitänyt nimenomaan tietää, jos asiat olivat noin hullusti?
No jos sen olisi kaikki kertonut siinä vaiheessa julkisuuteen, niin siitä ei hyvä olisi seurannut siinä olisi uskottavuus siltä maalta mennyt kyllä paljon nopeammin, tai hyvin todennäköisesti joka tapauksessa, että pakko oli pimittää todellisia tietoja.
No toisaalta voisiko olla niin, että muut poliitikot käyttivät tavallaan pahampoja mainettasi hyväkseen, eli kyllähän minä olisin tämän ja tämän asian ratkaissut, mutta kun tuo Viinanen ei nyt tähän suostu.
Niin, en tiedä mitä ne taustalla on puhunut, mutta kyllähän ne siltoja rakenteli se poissa ollessa, niin ainakin rahoittelivat kalliilla hinnalla, mutta ehkä niin ihan tarpeellisia olikin, en mä niitä moiti siitä asiasta.
Nyt tarkoitat Raippaluodon siltaa esimerkiksi.
Ja Päijänteen siltaa.
No niitä ainakin on, kun on isoja projekteja, mutta tarpeellisia aina kai on mennyt. Ja onkin mennyt, en mä sitä kiistä, mutta aika oli vähän semmoinen, niin sun näin. Se tapa, miten se hoidettiin, siitä mä en tykännyt.
No näistä päiväkirjan merkitystä myöskin käy ilmi, että jossakin vaiheessa oikeastaan hallitustahan johtaa kaksi ihmistä, pääministeri ja valtiovarainministeri. Eikö kokoomuksen puheenjohtajalla ollut mitään roolia?
No kyllä, hänellä roolikin oli sinänsä, mutta hän nyt keskittyi sitten lähinnä vaatimaan veron alennusta, joka nyt ei sopinut sitten kuitenkaan siihen ajattelutapaan, että alijäämää pitäisi saada supistettua. Mä olisin suostunut heti, kun olisi myöskin menoja leikattu, ei siinä epäilystäkään ole, mutta ei se yksin olisi sitä peliä auttanut. Ja sitten meillä, niin kuin sanoin, selvät varoluvut luettu monelta taholta, rahoitusta meille myöntävältä taholta, että teidän on saatava nämä menonne kuriin jollain tavalla. Ei siinä ollut varaa lipsua ja lähteä pisteitä keräämään kansalaista, niin kuin veron alennukset tietysti olisi tehnyt tällä tavalla.
Ja sähän olit siellä selvästi kaatamassa salolaista, nostamassa Niinistöä, ja samaten olit sitten käynnistämässä, niin lirkuttelemassa sosiaalidemokraattien suuntaan varassa vaiheessa.
Niin, kun se näki selvästi, että demarit nostaa kannatustaan niin korkeaksi, että ne on ilman muuta johtava puolue vaalien jälkeen, niin, niin eräistä syistä johtuen sitten halusin Lipposelle kertoa, että nyt pidä varas, et hirtä itseäsi puheella semmoisilla lupauksilla tai vaatimuksilla, että joudut katumaan niitä sitten, jotka on realistisia, koska tämä näytin hänelle sen kuvan, mikä Suomen tilanne todellisuudessa on. Että hän puhuu asiaa eikä politiikkaa.
Mutta melkoinen vallankäyttäjä olet ollut, koska olet tavallaan uuden hallituspohjan rakentanut jo ennen vaaleja.
No en minä sitä rakentanut, kyllä se oli äänestäjä, sen rakensi se vaali. Se tulee sieltä paikkaluvun mukaan, ei siinä mulla paljon roolia ollut.
Mutta on siinä aikamoinen temppu, siis istutaan hallituksessa ja samalla vedetään sitten jomattoa istuvan hallituksen alta.
Niin, mä katson siinä kumminkin maan edun vaativan sitä, että ei hirtä noin katteettomiin lupauksiin seuraava pääministeri itseään.
Toisaalta mitä merkitystä sitten enää vaaleilla on, jos kerran pohja on sovittu jo etukäteen?
No senhän näki kallupeissa, mikä se pohja tulee olemaan.
No sinut valittiin vuonna 1994 vuoden valtiovarainministeriksi valitsijana Euromani-lehti, ja päiväkirjan merkintäsi tuosta on, että oho, onpa heikkotasoista porukkaa, jos pärjäsin. Itse ironiaa.
No, olkoon nyt mitä vaan, mutta ei sen haukkumisen jälkeen muuhun johtopäätöksiin voinut tulla.
Mitä tuo tunnustus oikeasti merkitsi henkilökohtaisesti?
No olihan se kyllä se lämmittävä ele mielestäni kuitenkin, että ja tunnustus sille, että me on tehty asioita oikein kuitenkin. Kyllä siinä arvovaltainen raatio on ollut kuitenkin miettinyt, katsomassa, mitä Suomessa on tapahtunut.
No sanoit tuossa jo aiemmin mainitussa Suomen Kuvalehden haastattelussa vuonna 1991, että talouspoliittinen oppi-isäsi on talonpoikaisjärki. Silläkö sitä pärjättiin?
No periaatteessa kyllä menot ja tulot pitää olla tasapainossa. Eikä vielä liikaa itseään velkaannuttaa. Se on se oppi, jota kotoa on opetettu aikanaan ja firmassa on oppinut aikanaan sen asian. Pitää huoli, että lompakossa on aina pikkusen ylimääräistä rahaa kuitenkin. Ne on kuvannollisesti sanottuna.
Niin jos nyt katsotaan tätä 2010-luvun Suomea, niin onko tälle opille ollut käyttöä?
Olisi ollut käyttöä, mutta kyllä tämä velkaantuminen on jatkunut sieltä vauhtia, että hirvittää. Se on vaan niin, että tässä jää pelivara tulevilta sukupolvilta aika pieniin, kun joudutaan kumminkin maksamaan pääosa näistä veloista takaisin, kun ei tiedä minkä näköinen korkotaso jossain vaiheessa, vaikka 10 vuoden päästä täällä Euroopassa ja meilläkin on. Jos se kovin korkea on niin miljardia menee pelkästään korkojen maksuun. Nyt tällä hetkellä menee 2 miljardia. Se on niin paljon rahaa, että sitä rahoitettaisiin monta uutta hanketta, jos se olisi käytettävissä. Nyt se pannaan taivaan tuuliin periaatteessa.
Ja nythän täytyy joka vuosi aina määrää jo uusia niitä lainoja.
No, jos nyt vertaat jollakin tavalla 90-luvun lamavuosia ja tätä meidän tämänhetkistä taantumaan, niin mitä yhteistä niillä on? Vai onko niillä mitään yhteistä?
Kyllä niillä yhteistä on tämä velkaantuminen. Tietysti tulee aina ensimmäisenä mieleen. Se on myöskin huomattava, että kotitaloudet on myöskin velkaantuneet enemmän kuin aikoihin. Työttömyys kasvaa. Se on huimissa luvussa tälläkin hetkellä. No korkotaso, niin kuin äsken puhuttiin, on vähän toisenlainen. Mutta sitten yritysten tilauskannat on aika pienet. Tai supistumassa olleet ja luottamusta ja Suomen talouteen on niin yrityksillä kuin kotitalouksillakin aina vaan matala ja mataloitu alemmalla tasolla. Kasvu on olematonta ja vienti ei vedä, eli kilpailukyky on heikko. Sehän ei ole pelkästään hintakilpailukyky, vaan meillä on kyllä tietysti tuotteistossa kanssa sanomisen varaa, että siinä on nukuttu vähän onnemme ohitte.
Ja sitten kun tuohon vielä lisää tuon, että kun silloin romahti Neuvostoliitto, niin nyt tällä hetkellä vapisee Venäjä.
Joo, kyllä.
No 90-luvun lama oli varmaankin hieman syvempi, mutta ehkä lyhyempi. Tämä tuntuu, että tämä nykyinen on vähän niin kuin jäänyt päälle. Voiko olla ne, että Eurooppa on pysyväisluontoisessa taantumassa?
No kyllä se ilmeisesti jatkuu ainakin useamman vuoden vielä, mutta sitten tietysti minkä näköisiä toimenpiteitä EU aikoo tehdä, niin se on se toinen kysymys.
Ja niistä hän on nyt sitten pitkälti päättämässä ja suunnittelemassa entinen valtiovarainministeri Jyrki Katainen.
No, mitkä ovat Iiro Viinasen lääkkeet? Miten me tästä lamasta noussimme nyt? Onko jotain opittavaa 90-luvulla?
Kyllä minusta pitäisi panostaa niihin innovaatioiden markkinointiin ja vientiin ulkomaille, mitä olemassa on. Niitä on sadoittain hyviä ideoita. Mutta totuus on se, että ei tämmöinen PK-yrittäjä, joka on keksinyt jonkun laitteen tai uuden tuoteidean, se kynnys, että hän menee Amerikan markkinoille tai jonnekin vinkuintia myymään sitä, niin se on niin korkea, että hän ei pysty sitä tekemään. Ja me voitaisiin ottaa sieltä muutamia satoja, vaikka 1000 ideaa esille ja katsoa, joku praati katsoisi niitä ja väkisin vietäisiin eteenpäin. Ja saataisiin uusia vientituotteita, koska niitä me tarvitaan. Kyllä niiden rahoitus järjestyy, ei se siitä kiinni ole. Ja sitten toinen asia, mikä on, niin mä kokeilisin vapaata poisto-oikeutta yrityksille, joka tarkoittaa sitä, että kotimaisiin investointeihin, jolla on vielä varallisuutta, niin todennäköisesti hyödyntää sen asian. Ja nimenomaan kun rajataan se tuotannollisiin investointeihin, niin kyllä ne rupeaa sieltä tuntumaan pikkuhiljaa.
Kuulostaa Juha Sipilän teeseltä.
En ole kyllä muistanut lukeneeni, mutta hän on yrittäjä kanssa nähnyt sen, miten firmat liikkeelle lähti.
Olet myös maininnut sisäisen devalvaatio, eli palkkojen alentamisen. Pidätkö sitä realistisena vaihtoehtona?
Niin, palkkakustannusten alentamisen lähinnä olen sanonut aikanaan mielestäni, ja se tarkoittaa enemmän sitten näiden henkilösivukustannusten leikkaamista, joka edellyttää myöskin etujen leikkaamista. Etujahan niillä sivukustannuksilla rahoitetaan. Eli samaa lääkettä kuin aikanaan koitettiin 90-luvun lamassakin. Mutta kun siinä on taas sormensa pelillä ammattiyhdistys liikkeellä, niin sanoisin, että turha toivo.
No, tuleeko koskaan nykymenoa katsoessa sellaista tunnetta, että voi pojat, jos minä olisin valtiovarainministeri, niin kyllä tapahtuisi?
No, mä olen sen verran paljon vanhempi, että en mä enää saa tapahtumaan kaikkea. On vähän hitaammat liikkeet jo.
Onko se kuitenkin niin, että kun on kerran ollut valtiovarainministeri, niin on vähän aina
sitä? Kyllä, se pitää paikkansa. Kyllä. Ne sivut tulee luettua erityisellä tarkkuudella lehdistä.
No, tuon kirjan vastaanotosta iltapäivälehdet näyttävät odotusti herkuttelevan siteeraamalla niin sanotusti parhaita paloja. Tämän aamun Helsingin Sanomatkin, kun tuossa totesimme, niin kuitenkin kommentoi, että Iiro Viinanen haukkuu kaikki muut ja tulee samalla piirtäneeksi ruman oman kuvan. Mitä tästä ajattelet?
No, se on varmasti ihan oikein.
Se rumakuva on oikea.
Kyllä.
Kyllä, vähän kun tämän kirjan toimittajana vielä kävin läpi näitä, niin syntyy juuri tuollainen kuva, että kyllä siinä itsepäinen ja aika itsekeskeinenkin kaveri tämä Iiro Viinanen on ollut, että kyllä se kaikkialta paljastuu.
Katsotaanpa sitten hieman, minkälaista keskustelua tuolla netissä tässä on käyty. Niin, miksi oltiin ajauduttu siihen tilanteeseen, jossa oltiin silloin vuonna 1991? Kenen vastuulla?
Kyllä siinä ihan keskeinen tekijä on se, että meidän kilpailukyky oli romahtanut sen takia, että meillähän 80-luvun, koko 80-luvun joka ikinen vuosi todellisuudessa palkat liukuminen kasvoi yli 10%, eikä missään muussa maassa semmoista tapahtunut. Ja se antoi myöskin sitten mahdollisuuden valtion verotulojen kautta paisuttaa sosiaalikustannuksia melkein mitä tahansa. Rahaa riitti roppakaupalle, joka pantiin saman tien sileeksi. Että se oli helppoa elämää korjata devalvaatiolle näitä virheitä. Sitä voi elää taas välillä kuin pellossa sen väliajan, kunnes tehdään uusi devalvaatio. Nostaa puun hintaa, nostaa palkkoja enemmän kuin kilpailijat ja unohtaa, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, niin kuin jälleen kerran on unohdettu.
Täällä kommentoidaan myös, että olisipa Kataisen hallituksessa samanlaista ryhtiä, vaan ei ollut hyvä Iiro. Ja sitten Viinanen jossain määrin pääministeri ymmärsivät, missä mentiin, sanoa toimittaja. Ei se nyt näinkään ollut. Iiro muistaa asiat nyt kovin yksipuolisesti ja kirjoittaa omaa historiaansa. Seurasin läheltä näitä vuosia. Kyllä Iron pitäisi olla rehellinen siinä, että pääministeri oli hänen tukenaan joka vaiheessa. Ei niitä ratkaisuja kovakaan valtiovarainministeri yksin tehnyt.
En mä väittänytkään sellaista.
Aivan. Eikä toimittajakaan väittänyt, että nuo Pinnanen ja pääministeri ymmärsivät, missä mentiin, vaan sanoi, että näin tällaisen kuvan saa kirjasta. Se kannattaa lukea. Kirjoitat myös näin, että olet sellainen ihminen, että jos koet, että sinua kohtaan on tehty vääryyttä, niin kostat. Onko tämä suorasukaisten päiväkirjassa jo julkaisu nyt sitten viimeinen kostosi?
Ei minä, että sillä tavalla, että mä ajattelin sitä, sen, että tämä yhteiskunta muutenkin on vaatii avoimuutta asioihin, niin minusta on parempi, että kansalaiset tietää, minkä kanssa siellä politiikan esiripun takana tämä elävä todellisuudessa on.
No niin, hyvät kuuntelijat. Perinteisen tapaan nyt on viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne toisillenne, vaikka meidän kautta me lähettäkää talousvinkkejä, pieniä tai isoja. Sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai perinteisellä postilla Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. Laatikon pohja näkyy, eli uusia vinkkejä ne kaivataan. Tällä kertaa viikon yleisövinkki tulee Penalta Tampereelta, ja hän kirjoittaa näin. Ei aina kannata kuunnella, mitä muut sanovat. Jos jonkun toisen mielestä autosi on jo ikäloppu tai garderoobisi kaipaisi tuoreistusta, kuuntele silti mieluummin itseäsi ja mieti, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä ja vastaavat omaa minäkuvaasi. Täytyypä sanoa, että tämä vinkki on melkein kuin omasta suustani, niin ainakin päätelen vaivoni toistuvista kommenteista. Mutta Kalle Heiskanen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
No kyllä se on sellainen, että jos sinulla on 100 000 euroa ylimääräistä rahaa jossakin taskun pohjalla, niin osta yksiö jostakin keskisuuresta suomalaisesta kaupungista.
Ja pane vuokralle.
No pane vuokralle.
Se on niin kuin hyvä eläkerahasto.
No nimenomaan. Joo.
Mitäs vinkkaa Iiro Viinanen?
Älä elä yli varojesi.
Se oli aika lyhyesti, mutta varmasti pitää paikkansa, ja tämä on varmaan sen oppi, jonka tuolla yrittäjämaailmassa kyllä aikanaan opit. Minkälaisena valtiovarainministerinä sinä toivot, että Suomen kansa sinut muistaa?
No ei se kuva enää miksikään siitä muutu. Itsepäisenä, jääräpäänä ilmeisesti ja ilkeitä päätöksiä teettävänä. Enkä mä tässä taatte mitään muita ominaisuuksia esiin tuodakaan.
Odotteletko, että muut aikalaiset julkaisisivat omia päiväkirjojaan?
No siellä tulee samasta kritiikkiä varmasti minua kohtaan, kun minulla on näitä vastarannan kiskiä kohtaan tässä omissa mietelmissäni. Niinä vaikeina aikoina ja iltaisin päivän murheita kirjoittin ylös.
Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Iiro Viinanen, kiitoksia Kalle Heiskanen. Vaaran vuodet on siis tämä teos, johon tämä keskustelu nojasi. Mikä maksaa? Jälleen viikon kuluttua ihmettelemme uusia asioita silloin. Kuulemiin.